สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยโดยสมาคมสื่อช่อสะอาดและก็สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับวันนี้ย่างเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขออวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความสุขนะครับในวันปีใหม่ไทยแล้วก็ขอส่งความสุขนี้มายังผู้ประกอบการเจ้าของสถานีนักจัดรายการภายใต้สมาคมสื่อช่อสะอาดทั่วประเทศทุกสถานีด้วยครับก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับวันนี้คุณอนุมาไม่อยู่นะฮะคงเป็นหน้าที่ของผมที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะถ้าท่านใดกำลังเล่นน้ำอยู่หรือท่านใดกำลังสนุกสนานกับการนั่งดื่มอยู่ก็ลองฟังกันดูนะฮะว่าวันนี้ชีวิตของเราความสุขที่เราจะมีในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับจะสามารถมีความสุขอย่างปลอดภัยกันได้อย่างไรรัฐบาลนับตัวเลขกันมาหลายปีนะวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยของเราก็เอาตัวเลขวันแรกมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันที่11เมษายน2560นะครับตัวเลขรวมที่นับมาในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่1ของการรณรงค์เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นนะครับ409ครั้งเปรียบเทียบกับปีที่แล้วแล้วพบว่าเพิ่มขึ้นนะฮะ22ครั้งคือปีที่แล้วเกิด387ครั้งนะครับปีนี้409ครั้งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดครับจังหวัดเชียงใหม่18ครั้งรองลงมาคืออุดรธานีแล้วก็จังหวัดเชียงรายจังหวัดละ15ครั้งวันแรกครับประเดิมผู้เสียชีวิตไปที่33รายครับท่านผู้ฟังครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเกิด52รายนะถือว่าวันแรกของปีที่แล้วกับวันแรกของปีนี้ลดลงนะฮะก็ลดลงไป19รายก็ถือว่าดีขึ้นกว่าทุกปีนะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็โคราชนะครับจังหวัดละ4รายรองลงมาก็คือเชียงใหม่2รายจำนวนผู้บาดเจ็บนะครับ420คนนะวันแรกนะโอ้ครึ่งพันนะฮะเข้าไปรับรักษาโรงพยาบาลนี้ถือว่าเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เขารับการแอดมิดในโรงพยาบาล นะฮะนับเฉพาะตรงนี้ลดลงจากปีก่อนนะ11คนแล้วก็จังหวัดที่บาดเจ็บสูงสุดก็คือเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็พะเยานะเชียงรายนี่17เชียงใหม่นี่16สังเกตดูไหมครับท่านผู้ฟังครับเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ครับแล้วเป็นจังหวัดปลายทางเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการบาดเจ็บสีค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่มากแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเกิดตั้ง18ครั้งแล้วก็มีคนเกิดบาดเจ็บเนี่ยถึง17คนแต่ว่ายังโชคดีที่เชียงใหม่ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดที่เสียชีวิตนะฮะมาดูสาเหตุกันนะครับเมาสุรายังมาเป็นอันดับต้นๆอยู่ครับร้อยละ 45.48 โอ้โหครึ่งหนึ่งเลยเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเนี่ยมีสาเหตุมาจากเมาสุรานะพี่ไทยเราฉลองเร็วนะฮะเมาเร็วนะครับแต่ที่น่ายินดีก็คือว่าตัวเลขขับรถเร็วกับตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยลดลงจากปีก่อนๆคือปีก่อนเนี่ยยังขับรถเร็วเนี่ยอยู่ที่ 36% ปีนี้อยู่ที่ 24% ในวันแรกนะครับส่วนตัดหน้ากระชั้นชิดก็เช่นกันปีก่อนตั้งร้อยละ24ปีนี้วันแรกอยู่ที่ร้อยละ15ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลมีการเข้มงวดกวดขันนะครับแต่ที่น่าสนใจตรงนี้ครับก่อนเทศกาลมีการรณรงค์เรื่องคาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะกันมากมายแล้วก็บังคับกฎหมายไม่ให้ขับรถเร็วปรากฏว่าในวันแรกคือวันที่11เมษายนที่ผ่านมานี่นะครับการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยซึ่งเป็นความเสี่ยงเนี่ยดีขึ้นครับคือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุเพียงแค่ 2.65% นะอันนี้ก็เทียบกับปีที่แล้วมีตั้ง6กว่าเปอร์เซ็นต์นะปีนี้เหลือแค่ 2% แล้วก็ขับรถเร็วนี่ก็ถือว่าดีขึ้นนะจากร้อยละ22เหลือร้อยละ15ล่าสุดครับการเดินทางของพี่น้องคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตลอดจนจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะมีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากก็ทยอยถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีไม่กี่รายที่เอาชีวิตไม่รอดนะฮะ ระหว่างการเดินทางก็ประสบปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของรถติดนะฮะไม่เรื่องของหาห้องน้ำเข้าได้ยากนะฮะมาตลอดจนแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปแล้วไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางปีนี้รัฐบาลนะมีมาตรการเข้มๆก็อยากจะมาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้เข้าใจตรงกันถ้าเราย้อนกลับไปถึงประเพณีสงกรานต์นะครับท่านทั้งหลายครับสงกรานต์เป็นประเพณีที่คนไทยจิตถือปฏิบัติติดต่อกันมานะหลายชั่วอายุคนละนะถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามทั้งคนไทยและคนทั่วโลกต่างชื่นชมว่าเรามีประเพณีที่สวยงามน่าเคารพนับถือนะยิ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดเข้าวาในยามเช้าเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนกล่าวขานนะมาวันนี้สงกรานต์ก็ผูกติดกับการเล่นน้ำเป็นส่วนใหญ่นะท่านผู้ฟังก็คงจะคิดเหมือนผมนะคือถ้าเราเป็นคนสูงวัยเราคงจะไม่เล่นน้ำกันละตอนนี้นะฮะแต่เด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยแต่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับปีนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะฮะการเล่นน้ำก็ไม่ได้ปลอดภัยไปเสมอไปนะฮะผมเห็นข่าวที่เชียงใหม่เขาเตรียมสระแถวๆครอบคูเมืองนะให้เล่นนะฮะมีการตากแห้งมีการใส่ผงปูนขาวเทคลอรีนกันเป็นว่าแบบนี้ฮะคือหมายความว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างจริงจังก็นึกเผื่อไปยังบางพื้นที่ไม่รู้ว่าท่านเตรียมขนาดนั้นหรือเปล่านะอันนี้พูดถึงประเพณีสมัยก่อนก็น้ำท่ามันก็สะอาดสะอ้านนะฮะมาตอนนี้น้ำท่าก็ลำหนองคลองบึงก็ประกอบไปด้วยท่อน้ำระบายนะซึ่งไอ้ท่อน้ำระบายเนี่ยก็ได้ทำให้แหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะใช้เล่นกันเนี่ยไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะก็โปรดเล่นด้วยความระมัดระวังแต่ที่ตามมากับติดๆก็คือการเล่นน้ำของเด็กอันนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองได้เน้นย้ำนะเป็นกรณีพิเศษมีหลายครอบครัว5ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ทันจะได้พูดคุยกันดีนะไม่ทันได้ห้ามปรามกันดีก็ปล่อยเด็กไปเล่นก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมนะฮะเด็กเล่นน้ำไปจมน้ำกันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับยิ่งสงกรานต์ปีนี้นะครับมีข่าวก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลนะเรื่องการนั่งท้ายกระบะมีคนออกมาประท้วงกันยกใหญ่นะฮะแหมไม่ให้นั่งได้ยังไงจะสนุกได้ยังไงเนี่ยอุตส่าห์จะเล่นกันทั้งทีปีนึงมีหนเดียวนะก็ท้ายสุดรัฐบาลท่านก็ยอมบอกว่าไม่เป็นไรให้นั่งเล่นไปก่อนเดี๋ยวหลังเทศกาลนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงว่าตกลงไอ้รถที่วิ่งตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยเรื่องการนั่งกระบะท้ายจะเอายังไงอันนี้ก็อย่าไปวิตกกังวลมากนะผมเข้าใจดีฮะผมในฐานะที่คนทำงานเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลทางความจำเป็นมาพูดมันก็บอกว่าไม่อยากให้นั่งแต่ถ้าเราเอาข้อมูลมาถึงคนที่ซื้อรถมาใช้หลาย10ปี20ปี30ปีบอกเฮ้ยมันจำเป็นต้องใช้นะผมเองก็รายงานต่อทางรัฐบาลไปแล้วว่าแม้ถ้าจะทำยังไงก็ต้องถามชาวบ้านดูก่อนแล้วก็นึกถึงคนที่เขามีรถกระบะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่มีอยู่ประมาณเกือบ6ล้านคันเนี่ยว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันยังไงที่จะให้มันลงตัวแต่ที่แน่ครับสงกรานต์ปีนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านยังจะออกเล่นน้ำอยู่อย่างวันนี้นะครับก็คิดว่าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะมีหลักคิดง่ายๆครับการเล่นน้ำในปีนี้ก็คือว่าถ้าเราจะใช้รถเนี่ยระมัดระวังเพิ่มได้ไหมนะแทนที่จะไปหาความสนุกอย่างเดียวนะเติมเรื่องความระมัดระวังเติมเรื่องความปลอดภัยคนไปให้มากหน่อยนะถ้าเป็นรถที่เป็นท้ายเปิดอย่างรถกระบะที่เขาพูดคุยถึงกันเนี่ยนะหนึ่งไม่ควรนั่งขอบสองไม่ควรจะเปิดฝาท้ายแล้วก็หย่อนเท้าให้รถวิ่งไปสัตว์นะอันนี้อันตรายสุดๆครับทุกๆปีเราจะมีข่าวอยู่แล้วครับเรื่องการเทกระจาดนะฮะบางคนเนี่ยรถยังไม่ทันออกเลยตกลงมาแล้วล่วงลงมาละเพราะไปนั่งขอบนะฮะยิ่งคนที่มีอยู่ในอาการมึนเมายิ่งคนที่เป็นเด็กอย่างเงี้ยก็สุ่มเสี่ยงจะต้องมีคนกำกับดูแลนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะเพราะว่าหลายคนก็ต้องสูญเสียคนที่รักไปด้วยเรื่องเล็กๆเหล่านี้แหละครับนะฮะถ้าเกิดมีการขนน้ำขนอะไรขึ้นไปบนรถดูด้วยครับภาชนะที่เราขนไปมันสูงเกินไปไหมนะถ้ามันเตี้ยๆหน่อยมันก็ไม่มีน่าจะมีปัญหามันคงจะไม่ลื่นไหลมากนะนะแต่ถ้ามีอะไรรองพื้นหน่อยสักก็ดีนะเป็นกระสอบป่านหรือว่าเป็นยางกันลื่นนะเพราะว่าตัวถังน้ำหรือตัวถังเหล็กหรือพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นไหลเพราะถ้ามันลื่นไหลเมื่อไหร่เนี่ยมันล่วงตกลงมาหรือไปหนีบคนที่นั่งเล่นอยู่ด้วยเนี่ยก็อันตรายเพิ่มเติมและขณะเดียวกันนะครับ การใช้รถกระบะเล่นนั้นจะต้องไม่ขับขึ้นสู่ถนนใหญ่โดยเด็ดขาดอันนี้เป็นคำสั่งห้ามของรัฐบาลเขาเลยนะเห็นใจครับคนเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องควบคุมตัวเลขเห็นว่าเนี่ยวันแรกก็ปากันไปแล้วตั้ง30กว่ารายนะเห็นว่าตายไปแล้ว33รายถึงแม้หลายฝ่ายก็บอกว่าดีกว่าปีที่แล้วนะแต่ก็ถ้าเป็นคนใน33ครอบครัวนี้นะฮะก็คงจะโศกเศร้าเสียใจเป็นพร้อมๆกันล่ะครับจริงๆแล้วไม่อยากให้เกิดเลยนะก็ไม่กี่วันนี้ถ้าเกิดท่านยังจะจำเป็นต้องเดินทางต่อนะครับหลังจากเล่นสงกรานต์คือตอนนี้มันก็นั่งท้ายกระบะกันไปทำบุญบ้างเข้าวัดเข้าวาบ้างนะทางภาคเหนือก็จะไปขนทรายเข้าวัดนะไปรถน้ำสงน้ำพระนะมากไปหมดเลยเข้าใจว่าท่านจะต้องใช้รถกระบะหรือรถปิกอัพเนี่ยแน่นอนนะยังไงก็แล้วแต่ทบทวนดูก่อนว่าปลอดภัยดีไหมเรายิ่งเจ้าที่เขาเตือนเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันทำเข้าใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้สิ่งที่ทางราชการเขายอมไม่ได้เลยนะก็คือการนั่งท้ายแล้วก็ขึ้นสู่ถนนใหญ่แล้วก็ถ้าเจอคนที่ขับรถแล้วเมาด้วยเนี่ยเขาลงโทษรุนแรงนะบางรายตอนนี้ทราบข่าวว่ายึดรถแล้วยึดรถแล้วนะเช้านี้มีการประชุมและมีการรายงานว่ามีการยึดรถเกิดขึ้นแล้วก็มันจะฉลองมันจะประเพณีอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะต้องไม่เลยเถิดจะเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดปีกย่อยนิดนึงสำหรับคนที่เดินทางไปถึงปลายทางอยากเตือนอย่างนี้ครับช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายทางพอดีกำลังดื่มกินกันอยู่นะฮะหากท่านเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วไปอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือจังหวัดปลายทางที่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านกรุณาอย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงการที่เราไปอยู่ในพื้นที่เขาพฤติกรรมการขับขี่ต้องปรับเปลี่ยนนะอย่าขับรถเร็วขณะเดียวกันดื่มกินก็อย่าให้มันมากจะเกินไปจนกระทั่งร่างกายมันเอาไม่ไหวที่เราเป็นห่วงก็คือว่าตัวเลขหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถนนสายรองเมื่อไปถึงปลายทางเฉลิมฉลองเสร็จได้ที่น้ำแข็งหมดอาหารหมดออกไปซื้อมักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าหากท่านผู้ฟังเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับอย่าลืมช่วยสะกิดบอกไอ้คนที่นั่งตั้งวงดื่มเยี่ยวๆนั้นด้วยว่าอะไรหมดอย่าเพิ่งออกไปนะนะหรือว่าถ้ามีคนมีความจำเป็นก็ให้คนที่ไม่เมานะฮะออกไปหาเพิ่มเติมแล้วถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษยิ่งคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่นะไปต่างจังหวัดเนี่ยถนนก็เปลี่ยนคนเมาก็เยอะนะฮะกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ปลอดภัยก็ขอความกรุณาได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ให้มากๆหน่อยนะแล้วขอย้ำเตือนมายังคนในพื้นที่ด้วยครับช่วงนี้คนต่างถิ่นไว้บ้านท่านเยอะมากไม่ใช่ต่างถิ่นธรรมดานะครับต่างถิ่นที่มาจากกรุงเทพมั่งจากต่างจังหวัดมั่งมาเที่ยวบ้านท่านที่ท่านเคยใช้ลูกใช้หลานไปซื้อกับข้าวกับปลาไปซื้อขนมเอ่ยไปซื้ออาหารเอ่ยเนี่ยก็น่าจะทุเลาเบาบางอย่าเพิ่งไปรีบทำตอนนี้เพราะรถมันเยอะแล้วยิ่งตอนนี้บนถนนไม่ใช่แค่มีรถเยอะอย่างเดียวยังมีคนเมาขึ้นมาขับรถด้วยนะตำรวจเขาก็สกัดกันเต็มที่แล้วครับแต่มันก็จะหลุดมาบ้างนะฮะส่วนท้องที่ใดท้องถิ่นใดอบต.ใดเทศบาลใดที่มีการจัดงานเล่นน้ำนะทางราชการเข้ามาส่งเสริมให้เล่นน้ำปลอดเหล้านะครับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเขาก็มาเชียร์มาชมแล้วว่าจัดแล้วมีประสิทธิภาพและทำได้งานได้ผลนะแต่ถ้าหากท่านจัดแล้วเกิดประปล่อยไม่ดูแลเอาใจใส่เกิดมีการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์เกิดขึ้นในงานแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นปีนี้ทางราชการเขาตามเลยนะถามเลยว่าไปกินที่ไหนมาไปร่วมงานที่ไหนมาอย่างล่าสุดนะฮะมีรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับว่ามีเด็กอายุต่ำกว่านะครับ20ปีดื่มเหล้าจนเมาไม้แล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนะแค่วันแรกวันเดียวนะฮะ145รายแล้วทั่วประเทศผมเห็นท่านประธานสั่งการที่ประชุมบอกว่าไหนไปให้ทางเจ้าที่ตำรวจไปดูที่145รายเนี่ยที่ต่ำกว่า20เนี่ยไปกินมาจากร้านไหนไปซื้อมาจากร้านไหนเพราะว่ามันเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายคือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเนี่ยให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีซึ่งเป็นการผิดกฎหมายชัดเจนตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นปีนี้ใครกำลังเปิดร้านขายของอยู่ดูด้วยนะถ้าจะขายสินค้าผิดเงื่อนไขหรือเปล่าผิดทั้งเวลา ถ้าผิดเวลายังไม่พอยังผิดจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20อีกอันนี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงที่ท่านจะได้ติดคุกติดตารางหรือไม่ก็อาจจะรายได้ทั้งปีอาจจะไม่เหลือนะโดนจ่ายค่าปรับไปนะอีกถ้ามีข่าวเตือนอีกนิดนึงครับสำหรับคนที่จะเดินทางโดยอาศัยรถสาธารณะช่วยดูนิดนึงนะครับช่วงนี้บางท่านก็จะเดินทางตามไปทีหลังก็ดูซะหน่อยว่าเขาขายตั๋วที่ไหนเราซื้อตั๋วต้องเลือกซื้อตั๋วที่บริษัทที่ไว้ใจได้นะครับไม่ควรไปซื้อตั๋วที่เขาเรียกว่าเลขขายข้างนอกแม้กระทั่งรถที่จะขึ้นก็เหมือนกันถ้ารถคันไหนไม่ยอมเข้าจุดตรวจที่กรมการขนส่งทางบกเขากำหนดไว้เพื่อตรวจเช็คสภาพรถสภาพคนก่อนเนี่ยท่านอย่าได้ใช้บริการโดยเด็ดขาดเพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเราได้รับรายงานมาแล้วที่ลพบุรีนะครับรถตู้คันหนึ่งนะผู้ประกอบการคนขับเดิมเนี่ยไม่สบายแล้วก็ไปเอาอีกคนขับอีกคนหนึ่งมาปรากฏว่าคนขับดังกล่าวนั้นตั้งวงดื่มเหล้าครับเสร็จแล้วพอมารับงานใครก็ไม่รู้ว่าเขาเมาแค่ไหนท้ายสุดขับรถมาแล้วก็ไม่ยอมเข้าจุดตรวจที่กรมขนส่งเขากำหนดยังถือว่าโชคดีครับที่ระหว่างทางนะมีจุดตรวจสกัดของตำรวจเขาตรวจแล้ววัดปริมาณแอลกอฮอล์220มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ฟังครับถือว่าคนในรถรอดบุดวิดถ้าปล่อยขึ้นสู่ถนนต้องคิดดูนะคนขับที่อยู่ในอาการมึนเมาแล้วดื่มมาตั้งเยอะแล้วนะฮะมีคนไปถามเหมือนกันว่าดื่มมามากหรือเปล่าเขาบอกว่าดื่มก่อนจะขับรถอ่ะดื่มไป2ขวดนะที่ไหนได้ครับมีคนพูดกันหลังใหม่เขาบอกว่าไอ้ก่อนจะถึง2ขวดนะดื่มมาครึ่งวันแล้วนะเพราะผมนี่งงเลยว่าโอ้โหนี่ระบบเรามันหลุดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะฮะเจ้าที่เขาอุตส่าห์ตั้งด่านตั้งจุดตรวจแล้วก็ให้ไปตรวจทุกคันแต่เจ้านี้ไม่ยอมเข้าไม่เข้าคิวนะออกอยู่นอกระบบก็ถ้าเราไปขึ้นรถประเภทนี้ก็ถือว่าเสี่ยงตายนะเสี่ยงตายก็ท่านตรวจสอบเนี่ยถ้าไม่มั่นใจนะครับวันนี้ขออนุญาตเสนอแนะแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมตรวจสอบหรือร้องเรียนรถสาธารณะนะครับพิมพ์เข้าไปนะฮะที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาใช้ว่า DLTGPS นะฮะ D นะตัว Dog นะฮะ L L นะฮะแล้วก็ตัว T Thailand เนี่ยแล้วก็ GPS นะฮะเป็นแอปพลิเคชันของกรมขนส่งทางบกนะครับเหมาะสำหรับคนที่โดยสารรถประจำทางเป็นประจำพอเราโหลดแอปที่มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รูปเหมือนกับเข็มนาฬิกานะแล้วก็จะมีชื่อของกปท.กับกรมขนส่งทางบกอยู่พอแตะเข้าไปปุ๊บมันจะแบ่งเป็น4ช่องครับ1ติดตามรถ2ร้องเรียน3แจ้งเหตุ4สถานีขนส่งนะหรืออีกช่องหนึ่งตรงท้ายๆเขาบอกว่าติดต่อเราคือหมายถึงติดต่อกรมขนส่งทางบกนะก็ใช้ตรงนี้เข้าไปปุ๊บอีตรงร้องเรียนนี่น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับผมกดเข้าไปแล้วผมสนใจมากสามารถระบุได้เลยว่าเหตุการณ์ที่ท่านจะร้องเรียนนั้นเรื่องอะไรมีหมวดให้เลือกนะครับตั้งแต่ว่าขับเร็วออกนอกเส้นทางบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กำหนดเห็นไหมเราเลือกได้ใส่ทะเบียนรถลงไปเลยนะครับหมายเลขทะเบียนรถระบุไปเลยมันมีที่ช่องให้พิมพ์อยู่นะแล้วก็เลือกจังหวัดว่าท่านอยู่จังหวัดไหนนะแล้วท่านเป็นใครที่แจ้งไปเนี่ยชื่อสกุลอะไรอันนี้ท่านไม่ต้องกังวลนะครับชื่อสกุลท่านเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ใส่ลงไปเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกปิดเป็นความลับครับทางระบบราชการไม่มีการเปิดเผยนะทีนี้มันก็มีอีกช่องหนึ่งให้เติมว่าสถานที่เกิดเหตุคือที่ไหนถนนสายอะไรท่านกำลังจะไปไหนจากไหนถึงไหนนะแล้วเกิดท่านมีอีเมลมีรายละเอียดอื่นก็ใส่ลงไปต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันดีตรงไหนทราบไหมครับมันมีช่องให้กดว่าถ่ายรูปด้วยพอท่านถ่ายปุ๊บนะฮะถ่ายรูปมันก็จะขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าเกิดท่านเนี่ยถ่ายไว้ก่อนนะอันนี้เขาแนะนำนะครับท่านใดจะใช้บริการรถตู้รถสาธารณะรถบัสนะไปถึงปุ๊บเข้าตั้งท้ายเลยครับถ่ายส่วนท้ายเลยหรือด้านหน้าก็ได้ที่เห็นหมายเลขทะเบียนรถอย่างชัดเจนเพราะตอนที่ท่านส่งท่านสามารถเลือกเอาภาพที่ท่านถ่ายไว้แล้วส่งเขาได้เลยไม่ต้องเผชิญหน้ากันงานนี้กรมขนส่งเขาจัดหนักครับเขาบอกว่าถ้ากรณีที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยโทษเนี่ยรุนแรงมากนะอันนี้เหมาะสำหรับทุกท่านที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองนะครับหรือถ้าท่านใดสนใจจะเข้าไปเว็บไซต์ที่เรียกว่าแจ้งความหรื อยากจะให้ตำรวจเข้ามาช่วยหน่อยอย่างเงี้ยนะบางคนรถเสียหรือว่าเกิดเหตุนะฮะรถเฉียวชนกันเนี่ยแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า Police Alert You นะฮะเสียดายท่านผู้ฟังครับมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าท่านฟังที่ผมพูดเนี่ยท่านลองพิมพ์ตามเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะให้เด็กๆพิมพ์ก็ได้ครับ Police หรือที่ว่าตำรวจนี่แหละฮะ I นะฮะตัว I Alert 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 ที่แปลว่าตื่นตัวนะฮะไม่ใช่ Alert นะแล้วก็ you you ตัว you เฉยๆ police i alert you นะโปรแกรมตัวนี้จะดีสำหรับไหนครับเหมาะสำหรับเกิดเหตุแล้วเราต้องการจะแจ้งความให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนะฮะมันจะมีบทเลยและขณะเดียวกันตรงนั้นมันจะมีช่องสำหรับเราโทรหมายเลขด่วนต่างๆโทรหาตำรวจเพื่อจะเข้าจุดที่ใกล้มากที่สุดนะฮะคำว่า i alert you เนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงว่า alert เนี่ยมันจะระบุ GPS สถานที่ที่ท่านอยู่เลยแล้วท่านก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งกดไปเลยว่าจะแจ้งเหตุหรือจะเรียกรถพยาบาลได้หมดเลยนะอันนี้ง่ายมากก็ในเมื่อภาครัฐเขายังทำอะไรได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะฮะวันนี้เขาจัดแอปพลิเคชันมานะโหลดไว้ในโทรศัพท์ดีกว่าเกมไหนครับท่านโหลดเกมช่วยอะไรท่านไม่ได้หรอกครับเล่นสนุกบ้างไม่สนุกบ้างแต่ว่าถ้าอยากเอาชีวิตรอดต้องโหลดเกมต้องโหลดโปรแกรมประเภทนี้นะย้ำนะฮะถ้าเป็นตำรวจก็ใช้ Police Alert อยู่แต่ถ้าเป็นรถบขสรถตู้รถสาธารณะก็ใช้โปรแกรมที่เรียกว่าดีนะฮะ DLT GPS นะ DLT GPS ซึ่งตรง DLT GPS เนี่ยผมเข้าไปดูศูนย์ควบคุมสั่งการแล้วก็เป็นโปรแกรม GPS ที่สั่งให้ติดกับบนรถตู้ทุกคันรวมทั้งรถบขสที่วิ่งอยู่ตอนนี้ที่มีอยู่ราวๆ 160,000 คันทั่วประเทศถ้าเรากำกับดูแลช่วยกันแบบนี้ภาคสังคมไม่ละเลยประชาชนระมัดระวังตัวเองให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับทางราชการผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันขับรถไม่เอาไหนไอ้พวกที่มันขับรถแล้วมันพฤติกรรมไม่ดีมันก็จะถูกคัดออกไปเรื่อยๆท้ายสุดเราก็จะเหลือแต่คนที่มีพฤติกรรมดีๆเราก็จะมีความปลอดภัยตามมากันครับครับช่วงท้ายครับจริงๆแล้วก็อยากจะมีเวลาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเยอะๆนะครับแต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาให้กับรายการอื่นๆหรือการทำพูดคุยเรื่องอื่นมันบ้างนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะฮะยิ่งอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับเราก็ได้รับรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยทั้งความถี่และความรุนแรงมากขึ้นอยากจะชวนทุกท่านนะฮะเปิดไฟหน้ารถครับให้มากที่สุดในช่วงเทศกาลนี้ตลอดทั้งปีก็เปิดไฟหน้าหรือที่ถ้าใครมีรถที่ใช้ไฟรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Daytime Light Running หรือ DLR กรุณาเปิดใช้เลยนะครับตัว Daytime Light Running เนี่ยก็ไม่น่ากังวลถ้าติดตั้งมาจากบริษัทเพราะว่าเวลาสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะติดมาเลยนั้นท่านเห็นรถในท้องตลาดที่วิ่งกันทุกวันนี้รถรุ่นใหม่นะ Bentley Volvo เนี่ยเขาติดมาละรถแพงๆมันติดมาจากค่ายยุโรปมันมีธรรมเนียมปฏิบัติทางโน้นเขาอยู่แล้วว่ารถทุกคันต้องมีไฟประเภท Daytime Light Running DLR แต่บ้านเรายังไม่มีนะฮะรถรุ่นใหญ่ๆก็มีนะอย่างยี่ห้ออย่างที่ผมเห็นเนี่ย Toyota หรือว่าอย่าง Honda Accord ใหญ่ๆเนี่ยก็ติดมาละแต่รถรุ่นเก่ารถซื้อมา 10-20 ปีที่แล้วนี่มันจะยังไม่ได้ติดมาถ้าหากใครจะไปติดเสริมก็สามารถทำได้นะครับราคาก็อยู่ไม่เกิน500บาทนะฮะก็ลองไปถามร้านที่ร้านประดับยนต์โดยเฉพาะร้านที่เขาติดไฟฮะติดไฟประดับนะแต่อย่าลืมนะจะติดอะไรเพิ่มเติมก็ต้องไม่ไปละเมิดกฎหมายอย่าไปทำตรงไฟหน้าไฟเลี้ยวตรงนั้นอะไปเปลี่ยนหลอดถ้าเป็นหลอดนี้จ้าเกินไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายแต่ถ้าการติดตั้งไฟดี LR เนี่ยสามารถติดเสริมเข้าไปได้แต่ต้องให้ถูกสเปคนะฮะเป็นไฟประเภท LED แสงสีขาวนะฮะแล้วก็เป็นไฟที่ประหยัดไฟนะไม่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเราต้องพ่วงระบบด้วยช่างมืออาชีพนะฮะเดินสายไฟเนี่ยดึงกระแสไฟจาก AC มานะฮะเมื่อเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะติดปั๊บเลยนะครับก็จะทำให้เรามองเห็นได้มากขึ้นครับจากเดิมที่มองเห็นในระยะเพียง670เมตรแต่ขณะที่รถวิ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราติดตั้งไฟดี LR หรือเราเปิดไฟหน้ารถตรงกลางวันเนี่ยจะทำให้เพิ่มระยะการมองเห็นได้ถึง 1,400 เมตรครับเกือบเท่าตัวครับอันนี้ก็เป็นความหวังดีและความปรารถนาดีจากทางรายการเรานะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะ ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกต่อเล่าขานกันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับมาช่วงท้ายที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้ครับได้มีการกำชับกำชามานักหนานะฮะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากความห่วงใยมาทุกท่านว่าปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยอย่าลืมนะครับขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรท่านว่ามีเรื่องห้ามอยู่4เรื่องที่จะต้องพึงระวังตลอดนะครับก็คือ1ห้ามขับรถเร็วครับก็โดยหลักๆ ก็อย่าขับเร็วเกินไปเพราะคือยิ่งเร็วนี่ผมคิดว่าไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรกันอีกเพราะยิ่งเร็วก็ยิ่งตายมากพูดง่ายๆนะครับก็ยิ่งเสี่ยงมากเพราะว่าจะหักหลบก็หักไม่ทันจะเบรกก็ใช้ระยะเวลาหรือใช้ระยะทางเยอะนะครับห้ามเมานะก็คืออย่ากินอย่าดื่มก่อนจะขับรถนะใครที่เป็นนักดื่มชอบดื่มชอบเมาเนี่ยผมว่าทางที่ดีท่านไปให้ถึงจุดหมายปลายทางซะก่อนหรือถ้าจะดื่มจะกินก็ไม่ควรจะวางแผนที่จะเดินทางนะฮะหรือไม่ก็ถ้าคิดจะเดินทางก็เปลี่ยนคนที่จะขับนะเป็นคนที่ไม่ดื่มนะครับภรรยาลูกเพื่อนต้องเตือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเอาชีวิตเราไปเสี่ยงภัยไปนั่งไปกับคนขับที่มันมีอาการมึนเมาก็เท่ากับเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไล่ต้อนตัวเองเข้าไปสู่ความตายนะครับท่านก็เตือนมาแล้วนะเรื่องที่2จากเร็วคือเมาอันที่3เรื่องโทรเรื่องง่วงอันนี้ก็เตือนกันแล้วก็เตือนอีกนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันเป็นภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายแต่ไอ้ง่วงเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะไม่มีเครื่องตรวจวัดแต่ไอ้คนที่รู้ดีที่สุดคือคนที่ง่วงแวะปั๊มน้ำมันครับพักผ่อนให้เพียงพอท่านใดที่เลิกงานแล้วยังไม่ได้พักผ่อนแล้วไปขับรถอันนี้ก็จอดบ่อยๆนี่นะครับเข้าห้องน้ำห้องท่าล้างหน้าล้างตาให้สะดวกส่วน2ต้องเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากมานะครับบอกว่าถ้าจะใช้มอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกนิรภัยนะอย่างน้อยคำพันก็บอกว่าถ้าสวมหมวกนิรภัยเกิดเหตุมีโอกาสรอดมากกว่าคนไม่สวมถึง4เท่าเชียวนะนะก็จะได้ไม่กลายเป็นคนพิการกลายเป็นคนกระดูกทางสมองนี่ก็ลำบากครอบครัวอีกนะครับดังนั้นต้องสวมหมวกนิรภัยกรณีที่ท่านขับขี่มอเตอร์ไซค์และเมื่อต้องขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้เป็น2ต้องนะคือหมวกนิรภัยกับขันเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยนี้เขาก็รณรงค์กันแล้วนะฮะบางกฎหมายก็บังคับใช้งวดนี้ไม่คาดนี้อาจจะถูกปรับรุนแรงด้วยนะฮะสำหรับคนที่เป็นคนขับนะยิ่งปล่อยให้ผู้โดยสารไม่คาดนิรภัยนี้คนขับเจอหนักนะครับก็ติดมาแล้วครับอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ให้ครบใช้ให้ถูกต้องเพื่อชีวิตเราจะได้ปลอดภัยครับครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็ฝากขอบคุณฝากสวัสดีปีใหม่นะสวัสดีสงกรานต์นะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านเดินทางเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขตลอดเทศกาลครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี